เป็นไงคนจีนดิคอร์สคนจีนไม่ค่อยน่าห่วงคนประเทศอื่นนะไม่มาเรียนศาสนาพุทธมันไม่เหมือนคนจีนคนจีนเน้นเรื่องปัญญาไม่เข้ากันได้ครับสิ่งที่หลวงพ่อสอนอย่างฝรั่งชอบเรื่องสมาธิคิดว่าปัญญามีอยู่แล้วทั้งที่ไม่มีปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมไม่เหมือนกันปัญญาทางโลกนะความฉลาดรับรู้อะไรพวกนี้ไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์มันช่วยเราอยู่ในโลกได้สบายหน่อยเท่านั้นบางคนฉลาดไปไม่มีศีลมีธรรมนะก็ไม่ค่อยมีความสุขจริงปัญญาทางธรรมเนี่ยถ้าเรียนแล้วใจเรามีความมั่นคงยิ่งฝึกไปเรื่อยๆนะชีวิตจิตใจเรามันเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองมันมีความสุขจะจนหรือจะรวยก็มีความสุขนะจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้เจ็บป่วยขึ้นมาคนทั่วไปที่ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็จิตใจเศร้าหมองในขณะที่พวกเราที่ฝึกกรรมฐานเจ็บป่วยเราเห็นร่างกายมันป่วยใจเราไม่ได้ป่วยด้วยเพราะกายกับใจมันคนละอันกันเนี่ยเราค่อยฝึกนะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆไปร่างกายไม่สบายจิตใจก็ยังสบายอยู่ได้หรือชีวิตเราเจอเรื่องผิดหวังอย่างสามีภรรยาเรานอกใจอะไรเงี้ยเราผิดหวังคนทั่วไปจะทุกข์มากของเราทุกข์นิดหน่อยเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาอะไรๆก็ไม่เที่ยงในชีวิตนี้กระทั่งชีวิตสมรสชีวิตที่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างเด็กไทยยุคนี้นะติดยากันเยอะติดยาติดเพื่อนติดอะไรเงี้ยแล้วก็มั่วสุมทางเพศอะไรเงี้ยถ้าพ่อแม่ไม่ได้ภาวนานะก็กลุ้มใจลำบากถ้าภาวนาเราจะรู้กระทั่งลูกเราก็บังคับไม่ได้ทำไมลูกเราบังคับไม่ได้กระทั่งร่างกายจิตใจของเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงเรียนธรรมะนะให้เห็นความจริงในร่างกายในจิตใจของตัวเองบ่อยๆพอใจมันยอมรับความจริงนะร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอมรับได้คราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ต้องคอยรักษาจิตใจเลยนะเราไม่ต้องคอยรักษาใจสติสมาธิปัญญานั้นจะมาช่วยกันรักษาใจของเราเองอย่างจิตที่ฝึกดีแล้วนะมันมีความสุขอยู่ในตัวเองอะไรมากระทบนะสติสมาธิปัญญาทำงานขึ้นมาแทนกิเลสตัวที่ทำให้เราเดือดร้อนกังวลทุกข์ใจอะไรพวกนี้ก็คือกิเลสทั้งนั้นแหละมันแอบเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วเรามีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันใจเรามีสมาธิตั้งมั่นเป็นคนดูก็เกิดปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันบังคับไม่ได้กระทั่งกิเลสเกิดขึ้นนะพอเรามีสติรู้ทันกิเลสก็ดับแล้วเราไม่ต้องไปดับกิเลสดับเองพอใจเราฟุ้งซ่านเราเห็นใจที่ไหลไปใจเราฟุ้งซ่านใจมันไหลไปนะเรามีสติรู้ทันใจที่ไหลไปสมาธิก็เกิดเอง แล้วเราเห็นบ่อยๆเดี๋ยวจิตก็ไหลไปคิดเดี๋ยวจิตก็ไหลไปดูเดี๋ยวจิตก็ไหลไปฟังเดี๋ยวจิตก็ไหลไปดีไหลไปชั่วนะสารพัดไหลไปสุขไหลไปทุกข์เราเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันเกิดรู้ว่าจิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าเมื่อไรพวกเราภาวนาจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรานะเราจะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นนะเพราะว่าจิตนี่คือสิ่งที่เห็นยากที่สุดมันละเอียดมันประณีตนะแล้วการที่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นของง่ายคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันเห็นคนอื่นแก่เห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายบ่อยๆใจมันยอมรับความจริงได้ไม่เห็นง่ายร่างกายว่าไม่ใช่เราสิ่งที่เห็นยากที่สุดว่าไม่ใช่เราคือจิตเรานี่เองเราสังเกตไหมในเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่อย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมหน้าตาเราไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ใจเราเป็นใจคนเดิมนะแล้วใจเราพรุ่งนี้ใจเราปีหน้าใจเราชาติหน้าเราก็รู้สึกว่าเป็นใจคนเดิมเนี่ยมันเห็นว่าจิตเนี่ยคงที่จิตนี้เป็นของเที่ยงจิตนี้เป็นตัวเราเมื่อเห็นอย่างนี้นะก็เห็นผิดที่ต้นต่อเลยถ้าเราเห็นว่าจิตเป็นเรานะต่อไปของอื่นมันก็เป็นของเราไปด้วยอย่างเราเห็นว่าจิตเป็นตัวเราเนี่ยพอรู้สึกในร่างกายรู้สึกว่านี่ร่างกายของเรานี่ทรัพย์สินเงินทองของเรานะมันจะค่อยๆแผ่ความเป็นเรากว้างขวางออกไปเรื่อยๆต่อไปนี่ประเทศของเรานี่ศาสนาของเราอะไรต่ออะไรของเราเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราไม่มีเจ้าของสิจิตไม่ใช่เรานะของเรามันก็ไม่มีถ้ามันไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีของเรางั้นการที่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราเนี่ยมันเป็นรากเหง้าเป็นต้นตอนะทำให้ขยายความรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยกว้างขวางออกไปเรื่อยๆบางคนก็ยึดถือเยอะยึดถือมากนี่ค่อยๆสังเกตที่จิตใจถ้าวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกจะไม่ใช่เราละไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคนทั่วๆไปนี่ยังรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเรานะแต่พอเรามาหัดภาวนากายกับใจแยกจากกันร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เนี่ยมันจะพบว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของเราจิตเป็นเจ้าของจิตเป็นคนรู้เนี่ยมันเป็นเจ้าของร่างกายงั้นร่างกายลดสถานะลงจากเดิมเป็นตัวเราก็กลายเป็นแค่ของเรามันห่างออกไประหว่างตัวเรากับของเราเนี่ยไม่เท่ากันรู้สึกไหมความสำคัญไม่เท่ากันอย่างตัวเราเนี่ยตัวเราสำคัญมากของเราเนี่ยยังยอมเสียได้อย่างเวลาไฟไหม้บ้านของเราเราก็วิ่งหนีออกจากบ้านทำไมวิ่งหนีออกจากบ้านเรายังรักษาตัวนี้อยู่เรารู้สึกนี่ตัวเราคนทั่วๆไปนะเห็นร่างกายเป็นตัวเราอยู่นี่พอเรามาภาวนาเรามาปฏิบัตินะเราก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นแค่ของเราเหมือนเป็นบ้านบ้านเนี่ยเป็นที่อาศัยของร่างกายร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตอาศัยกันมาเป็นทอดๆพอมีปัญญาขึ้นมาเห็นบ้านไม่ใช่ตัวเราเป็นบ้านของเราพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราทิ้งบ้านได้เราเอาตัวเรารอดไว้ก่อนพอมาภาวนาละเอียดขึ้นเราเห็นว่าร่างกายเป็นแค่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วจิตที่เป็นคนอาศัยอยู่ในร่างกายเนี่ยคือตัวเราจะรู้สึกอย่างนี้เป็นชั้นๆไปงั้นร่างกายก็เหมือนบ้านของจิตเวลาบ้านนี้ชำรุดทรุดโทรมอยู่ไม่ได้นะจิตมันก็ไม่เอาเหมือนกันจิตมันก็ทิ้งร่างกายนี้ไปเหมือนกันมันหนีเอาตัวรอดอีกอย่างเวลาร่างกายไม่สบายมากๆนะหลวงพ่อเคยเจอนะเตี่ยหลวงพ่อเองอ่ะเขาเป็นโรคอะไรเขาเรียกอะไรเป็นเบาหวานแล้วไตวายต่อด้วยไตวายแล้วก็เจ็บมาก นอนเขย่าลูกกลงของเตียงพยาบาลนะเตียงในโรงพยาบาลมันมีลูกกลงเหล็กข้างๆเขย่าเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยโมโหแล้วอยากตายแล้วเพราะอะไรไม่ชอบร่างกายนี้แล้วบ้านนี้จะพังแล้วบ้านนี้อยู่ไม่สบายแล้วบ้านนี้อยู่ไม่สบายอยากไปหาบ้านใหม่นะไอ้เจ้าของบ้านคือจิตมันอยากเปลี่ยนบ้านนี่ถ้าเราภาวนาต่อไปอีกนะรู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเราเห็นอีกนะจิตก็ไม่ใช่ตัวเราอีกละเพราะอะไรจิตก็เป็นของถูกรู้ได้จิตดีรู้ได้ไหมจิตชั่วรู้ได้ไหมจิตสุขรู้ได้ไหมจิตทุกข์รู้ได้ไหมจิตไปดูรู้ได้ไหมจิตไปฟังจิตไปดมกลิ่นจิตไปลิ้มรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายจิตไปคิดนึกทางใจเนี่ยเรารู้ได้ทั้งหมดเลยจิตนี่ก็เป็นของถูกรู้เหมือนกันสุดท้ายมันก็เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเหมือนกันตัวเราจริงๆไม่มีตัวเราเป็นแค่ความรู้สึกหลอกๆเท่านั้นเองพอเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราสักตัวเดียวนะโลกทั้งโลกจะไม่เป็นตัวเราละเพราะมันเริ่มมาจากเห็นจิตเป็นเราก่อนก็เลยมีร่างกายเป็นของเราถ้าโง่มากขึ้นก็เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วก็ขยายความเป็นเจ้าของออกไปอีกนี่บ้านของเรานี่ลูกเมียเรานี่ครอบครัวของเรามีของเรามากมายมีตำแหน่งหน้าที่การงานของเรามีทรัพย์สมบัติของเรามีชื่อเสียงของเราเนี่ยเรากว้างกว้างกว้างออกไปนี่คนทั่วไปไม่รู้นะความเป็นเราก็แผ่ออกไปกว้างเลยก็รับภาระมากอะไรๆก็เป็นตัวเราเป็นของเราไปหมดนะมันก็มีภาระที่ต้องดูแลมากมายนี่ถ้าเรามาหันแยกไปนะทรัพย์สินเงินทองของข้างนอกนะเราก็ยืมโลกมาใช้หรอกนะวันหนึ่งถึงเราจะรวยแค่ไหนมีเงินมากแค่ไหนวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้โลกไปคนอื่นเขาก็มาเอาไปใช้ต่อหรือบ้านเราซื้อมาราคาแพงเป็นหนี้เป็นสินนะซื้อบ้านมาได้เราคิดว่าเราจะอยู่ได้ตลอดเราก็อยู่ได้ไม่ตลอดนะมันเป็นของเราที่แท้จริงที่ไหนถึงวันหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้นะบางทีเราก็ย้ายบ้านไปบางทีเราก็ตายไม่ได้ครอบครองคนอื่นเข้ามาครอบครองบ้านของเราแทนบางทีศัตรูเราคนที่เราเกลียดนั่นแหละมันมาเป็นเจ้าของบ้านเรานะหรือบางคนนะนี่เมียเราพอตายไปปุ๊บนะเมียก็มีสามีใหม่ละคนอื่นมาครอบครองเมียเราอีกแล้วมีลูกของเราพอลูกเราแต่งงานไปนะลูกเรามีเจ้าของแล้วเราไม่ได้เป็นเจ้าของลูกแล้วมีเจ้าของใหม่แล้วมันเชื่อเมียมากกว่าเชื่อแม่แล้วนะประเภทนี้เมื่อไอ้ของที่เราว่าเป็นของเราของเรานะวันหนึ่งความจริงมันก็ฟ้องว่าไม่ใช่ของเราหรอกถ้าเรายังคิดว่ามันเป็นของเราพอมันหลุดมือไปเราก็เสียใจจิตใจเราก็มีความทุกข์ถ้าเราภาวนาเราเห็นความจริงว่าของทั้งหลายมันของนอกทั้งนั้นเลยของข้างนอกทั้งนั้นเลยนอกจากอะไรนอกจากจิตที่เป็นคนไปรู้เข้ามันเป็นแค่ของเราชั่วคราวถึงวันหนึ่งมันก็หลุดมือเราไปเราเอาไว้ไม่ได้กระทั่งร่างกายของเราเห็นไหมร่างกายก็ของเราถึงวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้หรือบางทีเจ็บป่วยนะเป็นเบาหวานต้องไปตัดนิ้วอยู่ๆมาตัดนิ้วเราไม่ยอมนะเรารักนิ้วของเรามากนิ้วเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นเบาหวานนิ้วมันเน่านะเรายอมให้หมอตัดแล้วคราวนี้เพื่อจะรักษาของเราที่เหลือนะร่างกายส่วนที่เหลือยังเป็นของเราอยู่เนี่ยใจมันจะมีแต่ความทุกข์นะในการที่จะคอยรักษาของเราแล้วก็พยายามทำตัวเราคือใจของเราให้มีความสุขเนี่ยเป็นภาระมากมายเลยงั้นเรามาหัดเรียนรู้ความจริงของร่างกายเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆเราเห็นในร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราร่างกายมันเคยบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราลองจับมือดูซิลองจับดูนะจับแขนเนี่ยแขนมันบอกไหมว่าแขนคือตัวเราแขนไม่ได้บอกใช่ไหมใจเป็นคนคิดขึ้นมาว่านี่แขนของเราเงื่อนร่างกายเองเนี่ยมันไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นของใครนะมันไม่ได้เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของใครเลยจิตใจเราต่างหากไปสำคัญมั่นหมายว่านี่คือตัวเรานะ ถ้าภาวนาเก่งขึ้นก็นี่แค่ของเราไม่ใช่ตัวเราละร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของเราเนี่ยภาวนาดีขึ้นดีขึ้นนะไม่ต่อไปมันจะเห็นจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะจิตเนี่ยบังคับไม่ได้จริงร่างกายเนี่ยเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานะเพราะเราบังคับมันไม่ได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายอะไรเราบังคับมันไม่ได้เราเห็นซ้ำซ้ำซ้ำเข้าไปเรื่อยนะในสุดเราก็รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูจิตใจเราก็เห็นจิตใจเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเราบังคับไม่ได้เราควบคุมไม่ได้สุดท้ายปัญญามันก็แทงตลอดลงมาที่จิตใจนี่ก็เห็นว่าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราพอจิตใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราจะไม่มีละสิ่งที่ยึดเหนี่ยวว่าเป็นตัวเราเหนียวแน่นที่สุดก็คือจิตใจนี่เองเพราะฉะนั้นการที่เราคอยมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจนะว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะมันจะค่อยๆปล่อยออกไปค่อยๆวางเริ่มจากวางกายออกไปก่อนนะเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะต่อมาก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เราพอจิตไม่ใช่เราแล้วในโลกนี้ไม่มีเราอีกละนะมันจะรู้อย่างนั้นเลยแจ่มแจ้งขึ้นมานะถ้าจิตเป็นเรานะเดี๋ยวมันก็ขยายความเป็นเราออกไปที่กายขยายความเป็นเราออกไปเรื่อยๆพอเกินขอบเขตที่จะเป็นเราได้ก็เป็นของเราคนทั่วไปจะรู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราถัดจากนั้นก็เป็นของเราแล้วนี่เสื้อผ้าของเรานี่ครอบครัวของเรานี่บ้านของเรามันจะเป็นของเราไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปก็ประเทศของเราพวกคลั่งชาตินี่ศาสนาของเราใครมาว่าศาสนาของเราแล้วโมโหโกรธอยากฆ่ามันให้ตายสละชีวิตเพื่อศาสนาเพื่อพระเจ้าอะไรอย่างนี้จริงไม่ใช่ของใครของโลกทุกอย่างมันของโลกกระทั่งร่างกายเราก็ของโลกร่างกายเราเกิดมาจากเชื้อพันธุ์ของพ่อของแม่เห็นไหมเชื้อพันธุ์ของพ่อของแม่มันไม่ใช่ของเราพอเรามีร่างกายขึ้นมาเราก็ได้อาศัยสมบัติของโลกอาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยอาหารของโลกมาเลี้ยงตัวนี้เราก็คิดตู่ว่าเป็นของเราอีกที่จริงเป็นของโลกยืมโลกมาใช้ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกไปคืนให้โลกไปก็กลายแตกสลายเป็นธาตุกลับไปคนอื่นก็เอาไปใช้ต่อคนอื่นสัตว์อื่นเอาไปใช้ต่ออย่างร่างกายเราเนี่ยเราว่าตัวเราของเราพอตายไปเอาไปฝังเอาไปเผาอะไรนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุต้นไม้ก็ดูดไปกินหรือสัตว์เอามากินเราก็ไปกินสัตว์ต่ออีกกินเรื่อยๆงั้นเรานี่กินศพกินอะไรอยู่เยอะเลยนะกินซากอย่างเรากินเป็ดกินไก่กินหมูนะพวกนี้มันก็ไปกินอะไรต่ออะไรมาอีกทิ้งมันของโลกเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะร่างกายเป็นของโลกไม่ใช่ของเราจิตใจนี่เป็นแค่ความรู้สึกนะเป็นตัวผู้รู้สึกจิตใจถ้าจะพูดจริงๆแล้วเป็นคือตัวความรับรู้นะไม่ได้มีตัวมีตนอะไรหรอกจิตใจคือความรับรู้ความรับรู้ทางตาเรียกว่าจิตทางตาหรือวิญญาณทางตาความรับรู้เสียงทางหูเรียกว่าวิญญาณทางหูหรือจิตทางหูความรับรู้เรื่องราวในใจเป็นวิญญาณทางใจหรือจิตที่รู้อารมณ์ทางใจงั้นตัวจิตจริงๆไม่ได้มีตัวมีตนอะไรจิตเป็นตัวความรับรู้เท่านั้นเองมันเหมือนความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแค่ความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนะหรือความดีความชั่วความโลภความโกรธความหลงก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งของจิตใจตัวจิตใจเองเป็นตัวความรับรู้นะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเป็นแค่ความรับรู้อารมณ์นะรับรู้อารมณ์ทางตาเรียกว่าวิญญาณทางตาหรือจิตทางตารับรู้อารมณ์ทางหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นวิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจทางหูเป็นความรับรู้ลองไปดูถ้าเราเห็นถึงตัวความรับรู้เราจะพบว่าตัวความรับรู้ก็ไม่ใช่เรานะความรับรู้ไม่ใช่ตัวเราพอจะเห็นความรับรู้ไหมถ้าเราเรียกว่าจิตนะเราก็ไปวาดภาพไหมเป็นอะไรเป็นดวงสักอย่างหนึ่งนะเราวาดภาพไหม ทำไมเรียกจิตเป็นดวงดวงจิตมันเป็นดวงดวงหรือจิตไม่ได้เป็นดวงดวงดวงดวงเป็นลักษณะนามที่ใช้เรียกเท่านั้นเองเหมือนช้างเรียกเป็นเชือกเชือกนะหรือว่าอยู่กันหลายตัวเรียกเป็นโขลงโขลงอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคนเป็นตัวเป็นคนคนสามคนสี่คนนะจิตก็จริงๆก็เป็นแค่ความรับรู้นะเราเรียกจิตแต่ละอันแต่ละอันว่าเป็นดวงดวงก็เท่านั้นเองที่จริงจิตไม่ได้มีอะไรเลยนะถ้าเข้าใจถึงขีดสุดแล้วจิตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นแค่ความรับรู้นะงั้นอย่างถ้าเราภาวนาจะเป็นพระอรหันต์นะเราเป็นความรับรู้ที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองความรับรู้ที่ไม่โง่ในขณะที่จิตของพวกเราเนี่ยเป็นความรับรู้ที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความรับรู้ที่ยังโง่เขลาอยู่มันก็เลยไปรู้สึกว่าไอ้ความรับรู้เนี่ยคือตัวเรานะร่างกายนี่ก็เป็นของเราเป็นบ้านให้จิตอยู่เนี่ยถ้าโง่มากกว่านี้ก็รู้สึกว่าร่างกายคือตัวเราเนี่ยขยายความเป็นตัวเราจากจิตออกไปที่กายด้วยนะแล้วขยายของเราออกไปทั่วโลกเลยนี่โลกของเรานะบางประเทศไม่อยากเป็นเจ้าโลกอยากได้ทรัพยากรประเทศไหนก็ยกทัพไปยึดเขาอะไรไปแย่งเขานี่โลกนี้ของเรานะเมื่อก่อนพวกตะวันตกนะเห็นพวกตะวันออกเห็นพวกแอฟริกานะมีคุณค่าเหมือนสัตว์เท่านั้นเองนะอยากได้อะไรมันก็เข้ายกกำลังเข้ามาแย่งเอามายึดเอานะอย่างเมืองจีนนะ10กว่าชาติเข้าไปลุมเถื่อนะนะเขาไม่ได้เห็นเนี่ยพวกกิเลสแรงๆนะไม่เห็นคนอื่นเป็นคนหรอกนะมันเห็นว่าเป็นทรัพยากรที่จะไปช่วงชิงไปจับคนไปเป็นทาสเงี้ยไม่ได้เห็นคนอื่นเป็นคนเห็นคนอื่นเป็นแค่เครื่องจักรเครื่องกลอะไรนะเหมือนหมาเหมือนแมวเหมือนวัวเหมือนควายอะไรเงี้ยไปพอพัฒนาจิตใจขึ้นมาก็เห็นคนอื่นก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเนี่ยถ้าเราภาวนานะใจเราจะค่อยๆลดละความเห็นแก่ตัวไปลดละความเห็นแก่ตัวถ้าไม่ภาวนาความเห็นแก่ตัวมันก็รุนแรงสมบัติในประเทศยังไม่พอเลยเที่ยวยึดประเทศอื่นต่ออะไรเงี้ยเห็นแก่ตัวงั้นเราดูไปนะตัวเราจริงๆไม่มีตัวเราไม่มีเราจะบ้าคลั่งเที่ยวหาอะไรต่ออะไรมากมายทำอะไรนักหนาตัวเรายังเอาไม่รอดเลยยังอยากรวยมีเงินสักล้านหยวนหรือ10ล้านหยวนเดี๋ยวนี้น้อยไปแล้วนะคนจีนรวยมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วบางคนนะไม่ใช่ทุกคนหรอกถ้าทุกคนมีเงินหมื่นล้านเนี่ยไม่มีความหมายเลยเหมือนแบงก์กงเต็กละเพราะไม่มีความหมายอะไรนะค่อยดูไปเรื่อยนะรู้สึกในกายรู้สึกในใจใจเราแค่ความรับรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายก็เป็นแค่บ้านที่อาศัยอยู่ของจิตใจนะบ้านนี้เรานึกว่าบ้านของเราสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นของเราก็ต้องคืนเจ้าของเดิมคือคืนให้โลกไปเหมือนบ้านที่เราอยู่เนี่ยบ้านทุกวันนี้ที่เราอยู่เรารู้สึกบ้านของเราสุดท้ายเราไม่ได้อยู่คนอื่นก็มาอยู่แทนหรือไม่ก็บ้านพังไปซะก่อนมันไม่มีของเราไม่มีตัวเราที่แท้จริงกระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นแค่ความรับรู้อารมณ์เท่านั้นเองเนี่ยค่อยเรียนค่อยรู้ไปนะค่อยละความเห็นผิดไปค่อยถอดถอนความยึดถือว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราถอนออกไปพอถอนแล้วปัญญาแจ่มแจ้งนะรู้ว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วใครทุกข์ขันห้ามันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะขันห้าเป็นตัวทุกข์งั้นร่างกายเป็นตัวทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์มันก็เป็นตัวทุกข์ความรู้สึกดีชั่วก็เป็นตัวทุกข์ความจําได้หมายรู้ก็เป็นตัวทุกข์อันนี้จะเป็นปัญญาขั้นสูงขึ้นไปเราค่อยๆเรียนทีหลังสุดท้ายได้เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยเราจะปล่อยวางจิตลําพังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเนี่ยยังไม่ปล่อยวางนะยังไม่ปล่อยวางยังเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยยังไม่ปล่อยวางร่างกายนะเหมือนเห็นบ้านเนี่ยบ้านไม่ใช่ตัวเราแต่บ้านเป็นของเราไม่ยอมปล่อยยังหวงบ้านอยู่มีรถยนต์ก็รถยนต์ของเราหวงรถยนต์อยู่ใช่ไหมงั้นลำพังปัญญาในขั้นโสดาบันเนี่ย ยังไม่ปล่อยวางขันห้านะยังรู้สึกว่าเป็นของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยเราหวงเรารักใคร่หวงแหนไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีที่ไหนเลยนะแต่ว่าเรามาครอบครองอยู่ยังหวงยังเสียดายอยู่คล้ายๆรู้ทันว่าร่างกายหรือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเป็นสมบัติของโลกเรายืมโลกมาใช้แต่เรายืมเข้ามาใช้แล้วเราชอบอ่ะเราไม่ยอมคืนเจ้าของเราหวงนะงั้นพระโสดาบันเนี่ยยังหวงขันห้าอยู่นะยังไม่ปล่อยวางขันห้าเรายังหวงอยู่รู้อยู่ว่าเป็นของยืมโลกมาใช้แต่หวงเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังดีมันนำความสุขมาให้ถ้าเราภาวนาต่อไปแล้วเรารู้ความจริงว่าขันห้ามันเป็นตัวทุกข์นะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างทำไมเราต้องขยับตัวไปมาเนี่ยเราขยับตัวหนีความทุกข์นะต้องขยับต้องกระดุกกระดิกเนี่ยหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทำไมต้องกินข้าวมันทุกข์นะมันหิวก็ทุกข์ใช่ไหมอิ่มเกินไปก็ทุกข์กินแล้วไม่ขับถ่ายก็ทุกข์เนี่ยความทุกข์อยู่เต็มร่างกายไปหมดเลยเนี่ยพอสติปัญญามันเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์นะมันก็หมดความยึดถือกายเพราะมันจะยึดทำไมมันตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีคล้ายๆเราเห็นว่าเรายืมบ้านนี้เข้ามาอยู่นะเรารู้ว่าเราเช่าบ้านเขาไม่ใช่บ้านเราหรอกบ้านนี้ถูกปลวกกินหมดแล้วบ้านจะพังแล้วนะหรือว่าส้วมก็ตันนะเหม็นไม่หมดแล้วนะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ต่อไปไม่ได้ใจมันก็ยอมทิ้งบ้านนี้ไม่เอาแล้วนะเราไปหาบ้านใหม่อย่างพระอนาคามีเนี่ยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์นะก็เลยทิ้งไม่ยึดกายแล้วจะไปหาบ้านใหม่บ้านใหม่อยู่ในพรหมโลกไม่มีร่างกายเหม็นหยาบๆอย่างนี้แล้วเป็นบ้านที่สวยกว่านี้ละเอียดกว่านี้สะอาดกว่านี้เนี่ยเพราะว่ายังยึดถือจิตอยู่จิตต้องมีบ้านอยู่นะคือจิตต้องอยู่อาศัยในภพก็พยายามหาภพที่ดีภพที่สุขที่สบายเนี่ยใจของพระอนาคานะยังอยากได้ภพที่ดีอยู่นะนี่ถ้าเราภาวนาต่อไปเรามีปัญญาแทงตลอดนะจิตนี้คือตัวทุกข์จิตนี้ตัวทุกข์แล้วจิตจะไปอยู่ในภพไหนมันก็ทุกข์หมดเลยมันไม่ใช่ว่าบ้านหลังไหนดีบ้านหลังไหนไม่ดีบ้านจะดีวิเศษแค่ไหนก็ตามเถอะไอ้เจ้าของบ้านคือจิตดวงนี้มันไม่ดีซะแล้วนะมันไม่มีความสุขซะแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขมันเลยไม่อยากอยู่ที่ไหนเลยนะมันคลายความยึดถือในตัวจิตออกไปพอหมดความยึดถือในจิตอย่างเดียวจะไม่เหลือความยึดถืออะไรในโลกอีกแล้วในขันห้าก็ไม่ยึดอะไรอีกต่อไปแล้วงั้นถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะโลกทั้งโลกไม่ใช่เราถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์โลกทั้งโลกเป็นตัวทุกข์จิตจะทิ้งโลกเลยเข้าสู่นิพพานการที่เราภาวนาจะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์เห็นจิตใจเป็นทุกข์ไม่ใช่การมองโลกแง่ร้ายเพราะจริงๆมันทุกข์จริงๆคนโง่ต่างหากไม่เห็นพอเราเห็นแล้วจิตมันคลายออกจิตมันทิ้งออกไปนะจิตกลับไปสัมผัสความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ความสุขที่เป็นภพอันหนึ่งที่จิตเข้าไปสร้างแล้วจิตเข้าไปอยู่นะเป็นความสุขของพระนิพพานนะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะสิ้นความปรุงแต่งนะสิ้นความอยากเรียกว่าวิราคะนะสิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารสิ่งเหล่านี้เป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นนะเป็นวิสังขารไม่มีความปรุงแต่งสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งก็คือขันห้านั่นเองก็สิ้นขันห้าสิ้นขันไปด้วยก็สิ้นขันไปด้วยคือสิ้นทุกข์ไปด้วยนะอันนี้ผ่านเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นกิเลสนะสิ้นความดิ้นรนของจิตใจนะสิ้นขันสิ้นทุกข์นะเป็นสภาวะที่สะอาดบริสุทธิ์นะเป็นสภาวะที่เราเข้าไปสัมผัสแล้วเรารู้สึกเลยว่าโลกนี้ไม่มีอะไรจริงเลยโลกนี้ไม่ได้เรื่องเลยนิพพานนี่แหละเป็นของจริงแต่นิพพานก็ไม่ใช่ของเราอย่างพระพุทธเจ้าเจอพระนิพพานเป็นคนแรกแล้วท่านตายไปแล้วท่านปรินิพพานไปแล้วนิพพานก็ยังอยู่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเก็บนิพพานตามใส่กระเป๋าใส่ย่ามเอาไปด้วยไม่ได้ไปไหนอยู่ต่อหน้าเรานี่เองถ้าเมื่อไหร่ใจเราหมดความอยากนะเราจะเห็นนิพพานที่อยู่ต่อหน้าเรานี่เองจิตจะหมดความอยากเมื่อจิตมีปัญญาแก่กล้าเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่เป็นตัวทุกข์ นะถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์นี่เรียกว่ามีปัญญาถึงขีดสุดแล้วมีปัญญาในขั้นโลกุตตรปัญญานะเห็นแจ้งอริยสัจแล้วว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะมันจะวางก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วนะชีวิตจะมีความสุขที่สุดเลยนะไปฝึกนะค่อยๆเรียนไปเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะเบื้องต้นก็เห็นเขาไม่ใช่ของเราต่อไปก็เห็นเขาไม่ใช่ตัวเรานะต่อไปก็รู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเขาคือตัวทุกข์นะถ้าเข้าถึงตัวทุกข์เมื่อไหร่ก็เขาจะวางละไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ยังเป็นตัวสุขอยู่หรือสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่ยังไม่วางนะยังไม่วางก็ยังทุกข์อีกนั้นปัญญาเป็นขั้นๆไปนะทีแรกก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะต่อไปก็เห็นมันเป็นตัวทุกข์แล้วอย่างนั้นนะผลละนิมนต์ฉันภัตตาหารเชิญพวกเราไปทานข้าว